Modo galego activado. Arauta 2024. Achegas o mes das letras galegas, cargado de novidades. Comentarvos primeiro a ilusión que nos fai votar a andar de novo a campaña Modo galego activado, en colaboración coa Real Academia Galega, co Servizo de Normalización Lingüística de AMES e co restantes equipos de dinamización da lingua galega dos colexios da contorna. Animar a crianza, familias, ampas e servizos complementarios que activen con nos o modo galego, tanto ou aínda máis que o curso pasado.